Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji će biti reči o novim istraživanjima u neuronaukama. Iako ne baš najsrećnije odabran sa leksičkog stanovišta, termin neuronauke danas uobičajeno označava interdisciplinarno područje koje objedinjuje istraživanja o najrazličitijim aspektima evolucije, razvića, strukture i funkcije nervnog sistema, njegovim unutrašnjim i spoljašnjim vezama i interakcijama, kao i širokim implikacijama činjenica koje nam takva istraživanja otkrivaju. U Beogradu je 26. i 27. oktobra ove godine održan 7. kongres Društva za neuronauke Srbije sa međunarodnim učešćem, organizovan u saradnji sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti. Predavanja na ovom značajnom naučnom skupu dotakla su se neurodegenerativnih bolesti, problema neuroinflamacije, odnosa između centralnog nervnog sistema i periferije, neuronskih mehanizama u osnovi ponašanja, kao i ključnog sveobuhvatnog koncepta u neuronaukama, koncepta plastičnosti. Dragi slušaoci, danas će nam teme i sadržaje Kongresa iz neuronauka predstaviti naša gošća, doktorka Kosara Smiljanić iz Odeljenja za neurobiologiju Instituta za biološka istraživanja, dr. Siniša Stanković.
Castles in the air and feather canyons everywhere. I've looked at clouds that way, but now they only block the sun. They rain and snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, but still somehow it's cloud illusions I recall. I really don't know clouds at all. Dizzy dancing way that you feel as every fairy tale comes real. I've looked at love that way, but now it's just another show. You leave them laughing when you go. say I love you right out loud. Dreams and schemes and circus crowds, I've looked at life that way. But now, oh friends, they're acting strange. They shake their heads and they say that I've changed. But something's lost and something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win and lose, and still somehow it's life's illusions I recall. I really don't know life at all.
Ovo je naučna emisija Solaris. Danas govorimo o neuronaukama. Naša gošća je doktorka Kosara Smiljanić iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković, Odeljenje za neurobiologiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Pa, naš povod je nedavno održani skup iz neuronauka, pa je nekako dobro da počnemo od nekog kratkog rezimea ovog skupa.
Da, kao što ste napomenuli, krajem oktobra ove godine u prostorijama Srpske akademije nauka i umetnosti u organizaciji Društva za neuronauke Srbije održan je 7. redovni kongres Društva za neuronauke Srbije sa međunarodnim učešćem i moram napomenuti da su to bila dva izuzetno zanimljiva i intenzivna dana. Imali smo dosta predavanja i imali smo dosta učesnika iz inostranstva, što je, mislim da je posebno važno napomenuti.
Koje su teme preovladavale na ovom skupu?
Na ovom skupu su preovladavale teme koje se tiču regulacije ponašanja, zatim teme koje se tiču plastičnosti nervnog sistema. Bila je zastupljena i homeostaza, odnosno veza između centralnog nervnog sistema i periferije.
Hvala, da li možete da nam date neke opšte napomene gde danas nauka stoji u odnosu prema ovim temama?
Pa ja bih htjela da napomenem da je različito stanje u našoj zemlji u odnosu na svet, čini mi se, iako se mi trudimo da držimo korak sa svetom, čini mi se da u našoj zemlji neuronauka nije prepoznata kao prioritet za razliku od ostalih zemalja. U Americi je prošla dekada proglašena dekadom mozga, odnosno dekadom istraživanja mozga. S tim u vezi treba istaći da se značajna materijalna sredstva u inostranstvu ulažu u istraživanja centralnog nervnog sistema. U našoj zemlji znamo kako je stanje, ali trudimo
Nažalost,
se da...
naša sredstva su nešto skromnije, ali to ne znači da ljudski potencijali nisu na visokom nivou.
Pa ovaj kongres je upravo pokazao ljudske potencijale i Društvo za neuronauke Srbije je osnovano 1991. godine i njegov osnovni cilj je bio u stvari da se integrišu naučnici iz zemlje i inostranstva i moram da napomenem da smo veoma ponosni na veze koje održavamo kako sa inostranim naučnicima, tako i sa domaćim naučnicima koji su ostvarili izuzetno značajne karijere u inostranstvu i oni su učinili dosta veliki deo učesnika na ovom kongresu.
Sada, naravno, pre nego što pređemo na detalje najzanimljivijih tema koje su pokrenute ili razrađene na skupu, kako bismo približili slušalcima koji možda nisu upoznati sa ovim pojmom suštinu neuronauka? To su, dakle, mnoge discipline objedinjene koje se bave nervnim sistemom, ako se ne varam.
Da, to su mnoge discipline. Ja konkretno radim na Institutu za biološka istraživanja i mi se bavimo bazičnim naukama. Mi ne radimo, ne ispitujemo pacijente, mi radimo uglavnom na životinskim modelima različitih patoloških stanja. Također, u našoj zemlji se rade i humana istraživanja koja su uglavnom vezana za laboratorije pri bolnicama, odnosno pri kliničkim centrima i Takođe teme koje se ispituju tiču se i bolesti nervnog sistema, ali tiču se i raznih psihijatrijskih stanja. Tako da, da, kao što ste rekli, to je dosta široka oblast objedinjena pod naziv neuronauke.
Ja bih rekao da su neuronauke specifične kao naučna oblast, jer nervni sistem, koji nam je organ kojim zapravo i možemo da se bavimo naukom, ovde proučava na neki način samog sebe.
Da, da. A negde sam pročitala zanimljivu misao da u stvari mozak predstavlja nečiju suštinu i uopšte razumevanje nečije suštine je ono što je ljudima posebno bitno.
Da, ako se ne varam, i naše poznavanje mozga, kažem naše, ovog puta mislim na ceo svet, na neuronaučnice i neuronaučnike širom sveta, paradigma se u ovoj meri menja. Nekada su u popularnim knjigama obično autori poredili mozak sa telefonskom centralom ili računarom, ali danas to baš i nije tako, više se govori o neuromrežama.
Da, neuromreže su sad, odnosno neuronska kola i neuromreže su nešto što se, o čemu se sada više govori i međusobna komunikacija između tih neuronskih mreža.
Čitao sam puno radova koji kažu da više ne može da se jasno govori o strogoj hijerarhiji, lokalizaciji funkcija, već o nekoj vrsti kooperacije raznih moždanih zona koja je veoma fluidna i kontekstno zavisna.
Jeste i zanimljivo je što recimo jedan region mozga može u određenim stanjima da preuzme funkciju drugog regiona mozga i u stvari to je pokriveno pod širokim pojmom koji se zove neuroplastičnost.
E, baš sam to želeo da vas pitam. To je na neki način i središnji koncept neuronauka. Može tako da se shvati, zato što zadire pomalo u sve funkcije nervnog sistema. Svuda se pokazuje neki vid plastičnosti.
Svuda se pokazuje neki vid plastičnosti. Po nekoj osnovnoj definiciji, neuroplastičnost je u stvari sposobnost mozga da se reorganizuje, odnosno da se prilagodi novim uslovima sredine tokom celog života. Ramon y Cajal, otac neuronauka, je smatrao da su neuronski putevi u mozgu fiksni i nepromenjivi i da je to ono što nas definiše tokom celog života. I parafraziraću ga, rekao je da je zadatak naučnika u budućnosti da nađe lek za to. Međutim, taj koncept je počeo da se preispituje pre skoro 50-ak godina prvim nekim eksperimentima kad je ustanovljeno da ipak možda nisu sve ćelije mozga rođene kada i mi, već da mogu da nastanu i kasnije tokom života, čak i tokom odraslog života. Tako da,
ako se ne varam, kada je Jean-Pierre Changer napisao svoju slavnu knjigu Neuronski čovek, već je postalo jasno da Cajalov koncept, koliko god bio nužna stepenica u razvoju našeg saznanja, nije poslednja reč o našem mozgu.
Naravno, samo što teško je boriti se protiv dogme i onda treba puno vremena da prođe da bi se promenilo mišljenje, da bi se ljudi uverili u tačnost određenih rezultata. I moram napomenuti da tokom vremena kako raste naše znanje, razvijaju se i nove tehnike koje su mnogo osetljivije, mnogo senzitivnije. Rezultati su reproducibilniji i prosto sada sa sigurnošću možemo reći da u adultnom mozgu postoji neurogeneza.
Naravno, negde sam pročitao da plastičnost nije isto što i puka fleksibilnost, da to znači i sposobnost zadržavanja nekih utvrđenih datosti i promene po nekim zakonitostima, ali i odstupanja tih zakonitosti kroz proces učenja.
Da, da. Neuronalna plastičnost je takođe dosta širok pojam i on se ostvaruje na više nivoa. Ne možemo govoriti samo o jednom nivou neuronske plastičnosti. Možemo govoriti o morfološkoj plastičnosti koja se dešava na dnevnom nivou. Možemo govoriti o funkcionalnoj plastičnosti koja se dešava kroz određeni vremenski period. To je ono što, kad sam ranije rekla da neki regioni mozga tokom vremena preuzimaju funkciju oštećenog regiona mozga koji više ne obavlja svoju primarnu funkciju. I zanimljivi su podaci koji ukazuju da recimo ako dođe do
oštećenja
centra za govor kod dece, susedni region mozga potpuno može da preuzme funkciju i sposobnost govora može potpuno da se obnovi. Naravno, što je dete mlađe, sposobnost govora će se bolje obnoviti sa kako godine odmiču.
Plastičnost ipak jeste pomalo u funkciji vremena, odnosno najveća je u nekim ranim etapama.
Najveća je u ranim etapama, ali to ne bi trebalo da nas obeshrabri, jer i u adultnom mozgu postoji plastičnost i na nju se može uticati različitim faktorima. Recimo, obogaćena sredina, naš intelektualni angažman, zdravi način života u današnje vreme, i to on utiče jako na neuronsku plastičnost. Tako da mi možemo uticati na to bez obzira na godine.
Naravno, svedoci smo da, nažalost, i pored ogromnog potencijala plastičnosti, vrlo često lezije budu definitivne, gubitak funkcija ostane. Da li možemo nešto da promenimo tako što ćemo bolje razumeti koji procesi nose plastičnost?
Možemo, ali rade se to još nemam ne postoji definitivan odgovor u ovom trenutku, međutim, otkrićem neuronalnih stem ćelija stvarno se otvorio jedan veliki prozor nade da može da se neke trenutno nepromenjive stvari promene. Radi se pokazano je da neuronske stem ćelije mogu da migriraju do mesta povrede, samo je pitanje da li će se tamo diferencirati baš u pravi tip ćelije i da li će tu uspostaviti prave sinaptičke kontakte kako bi nadomestili izgubljenu funkciju. Sad se radi na ispitivanju supstanci koje bi mogle da predodrede sudbinu tih neuronskih ćelija. I verujem da neće, nažalost, biti to relativno skoro, ali u nekoj budućnosti mislim da ćemo moći da nadomestimo.
Da pojasnimo, to je stem ćelije sinonim je matične ćelije.
Da.
Ali to neuronske matične ćelije, odnosno neuronalne, su jedna vrsta matičnih ćelija koje nisu one pluripotentne, nego neke delimično diferencirane.
Delimično diferencirane, da ne mogu se razviti u sve ćelije koje postoje.
Ovo je sve zaista fascinantno, a sad naravno obično se pitanje koje se postavlja u ovoj diskusiji o plastičnosti obično neizbežno glasi u kojoj meri to menja naš odnos prema genetičkoj predodređenosti razvoja našeg organizma pa i mozga, u kojoj meri nam daje slobodu u odnosu na to šta je zapisano u genima, uprošćeno rečeno.
Mislim da od genetike ne možemo pobeći, ali mislim da je možemo malo ublažiti ukoliko nije povoljna, naravno uslovno govoreći, samim tim što ćemo menjati naš stil života i što ćemo organizam posmatrati kao celinu, a nećemo mi neuronaučnici nećemo gledati samo mozak kada radimo ispitivanjima, nego ćemo gledati kako mozak komunicira sa ostalim.
Mozak i telo se prožimaju. Mozak u stvari jeste i deo tela, ali je i telo na neki način reprezentovan u mozgu.
Jeste, mada mozak se ponaša dosta autonomno u odnosu na ostatak tela. Naime, postoji krvno-moždana barijera koja mozgu obezbeđuje određenu dozu integriteta i nezavisnosti u odnosu na ostatak tela. I zakonitosti su iste, ali mozak ima i neke, kako da kažem, dodatne načine da se zaštiti od štetnih promjena koje zahvataju ostatak organizma.
Da li to znači da postoje potencijali našeg mozga o kojima još uvek malo znamo ili čak ništa ne znamo?
Ja duboko verujem da je to istina.
Hvala. Za nekoliko minuta u nastavku govorit ćemo o primjeni ovih opštih saznanja na neke od najznačajnijih bolesti koje danas napadaju čovečanstvo.
Radio Beograd 2.
tu verras, tout recommencera. Tu verras, l'amour c'est fait pour ça. Tu verras, je ferai plus le con, j'apprendrai ma leçon sur les bouts de tes doigts. Tu verras, tu l'auras ta maison avec des tuiles bleues, des croisées d'hortensia, des palmiers pleins les yeux, des hivers crépitants près du chat Angora, et je m'endormirai. Tu verras, les devoirs accomplis, couché tout contre toi, avec dans mes greniers, mes caves et mes toits, tous les rêves du monde. Tu verras, la vie c'est fait pour ça. Tu verras mon stylo imprimé de soleil, neige sur les papiers, l'archange du réveil, je me réveillerai. Tu verras, tout rayé de soleil à la jolie forçat, et j'irai réveiller les bonheurs dans ses draps, je crèverai son sommeil. Tu verras, je crèverai les sommiers, tu verras. En t'inventant l'amour dans les cœurs de mes bras, jusqu'au matin du monde. Ah, tu verras, tout recommencera. Tu verras, le diable est fait pour ça. Tu verras, je ferai le voyou. Tu verras, je boirai comme un trou, et qui vivra mourra. Tu me ramasseras dans tes yeux dérosés, et je t'insulterai dans du verre brisé. Je serai folle furieuse, tu verras, contre toi, contre tous, et surtout contre moi. La porte de mon cœur grondera, sautera, car la poudre et la foudre, c'est fait pour qu'elle envahisse le monde. Mozart est fait pour ça. Tu verras notre enfant étoilé de sueur, s'endormir gentiment à l'ombre de ses sœurs, et revenir vers nous sentillant de vigueur. Tu verras mon ami dans les os de mes bras, craquer du fin bonheur de se sentir aidé. Tu me verras chérie allumée de clarté, et tu verras tout ce qu'on croyait décédé reprendre souffle vie dans la chair de ma voix jusqu'à la fin du monde.
Ovo je naučna emisija Solaris. Nastavljamo razgovor o neuronaukama sa doktorkom Kosarom Smiljanić iz Instituta za biološka istraživanja dr. Siniša Stanković. Pošto smo završili ovaj zaista fascinantan uvod u neuronauke, sada je vreme da se pozabavimo jednom od najznačajnijih primjena, potencijalnih primjena ovih saznanja u medicini, a to je problem neurodegenerativnih bolesti. Ako se ne varam, to je sve veći problem u celom svetu.
Ne varate se, nažalost, to je sve veći problem u celom svetu iz prostog razloga što se ljudski život neminovno produžava. U proteklih 50 godina populacija starih ljudi u svim regionima sveta se utrostručila i tako procenjuje se da će se takav trend nastaviti u narednih 50 godina. Sa povećanjem, produžavanjem života ljudi povećava se i incidenca starosno zavisnih bolesti, uključujući i neurodegenerativne bolesti. Nije popularno reći, ali ekonomski teret lečenja pacijenata obolelih od neurodegenerativnih bolesti je ogroman. I prosto mora se razmišljati, prosto u stvari ljudi razmišljaju da se istraživanjima neurodegenerativnih bolesti, osim toga što se leče ljudi, smanjuje se i taj ekonomski teret, odnosno cena izdržavanja pacijenata obolelih od neurodegenerativnih bolesti.
Naravno, ovde mislimo prevashodno na neurodegenerativne bolesti koje se sve češće javljaju što ljudi više, što duže žive, što više stare, kao što je Alzheimerova bolest i u nešto manjoj meri Parkinsonova bolest ili Huntingtonova bolest.
Naravno, Alzheimerova bolest se javlja posle 65. To je takozvani rani oblik Alzheimerove bolesti. Dominantna je posle 80. godine života. Ako se ljudski vek produžava, neminovnost je u jednom trenutku veliki procent svetske populacije biti oboleti od Alzheimerove bolesti.
E sad, naravno, ako bismo želeli da govorimo krajnje pojednostavljeno, rekli bismo da su uzroci još uvek nepoznati. Ali to nije sasvim tačno, mnogo toga se i zna. Šta se, recimo, zna o uzrocima ovih bolesti?
O uzrocima neurodegenerativnih bolesti, prevashodno ću govoriti o Alzheimerovoj bolesti, dosta toga se zna, dosta toga se i ne zna. Što je veće naše znanje, veće je i naše neznanje. Odnosno, što bolje razumemo patogenezu nastanka Alzheimerove bolesti, sve više shvatamo i koliko u stvari ne znamo o njoj. Neminovno je pomenuti genetičku komponentu Alzheimerove bolesti. Međutim, postoje i druge stvari, i drugi faktori koji će dovesti do
Alzheimerove bolesti. Kao što smo malo pre rekli, genetika ipak nije isto što i sudbinska predodređenost, postoji drugi činioci na koje možemo da utičemo.
I opet ću ponoviti, način života je nešto o čemu ozbiljno moramo povesti računa, jer određenim načinom života, neću da kažem da se može sprečiti nastanak Alzheimerove bolesti, ali se može odložiti njen početak i može se usporiti progresija. Nažalost, prošlo je više od 100 godina od kako je prvi slučaj Alzheimerove bolesti opisan. I nažalost, i nakon toliko vremena i nakon toliko istraživanja, mi i dalje nemamo lek za Alzheimerovu bolest. Do sada, ono što je bilo u fokusu, bilo je lečenje simptoma Alzheimerove bolesti. Međutim, sada je fokus istraživanja malo pomeren. Ne tretiraju se više simptomi. Naučnici pokušavaju da otkriju šta se dešava u mozgovima pacijenata pre kliničke manifestacije bolesti. Govorimo o takozvanoj prodromalnoj fazi. To je faza kada na molekulskom nivou bolest postoji, ali ona nije fenotipski manifestovana. I moram priznati da su sada istraživanja pomerena na ishranu, odnosno na dijetarnu restrikciju, popularnu dijetu kao takvu, kao i na upotrebu različitih suplemenata. Tu pre svega mislim na omega-3 masne kiseline, koji su sad dolaze u fokus istraživanja Alzheimerove bolesti. Ja bih rekla da su ranije omega-3 masne kiseline bile više posmatrane u kontekstu kardiovaskularnih bolesti, a sada se sve više njihov fokus pomera ka neurodegenerativnim bolestima, zato što je pokazano da omega-3 masne kiseline deluju kao sekundarni glasnici, odnosno i produkti njihovog metabolizma deluju antiinflamatorno. Treba tu napomenuti da je Alzheimerova bolest usko povezana i sa povećanom inflamacijom u mozgu. Takođe, prvobitne civilizacije su imali u ishrani imali odnos omega-3 i omega-6 masnih kiselina 1:1. Zapadna civilizacija i njihov, i praktično njihov, odnosno naš način ishrane kao takav.
Života. Ovde smo mi zapadna civilizacija, zapadna za potrebe ovog razmatranja, da. Mi se hranimo vrlo zapadno.
Vrlo zapadno, nažalost. Taj odnos je pomeren favorizujući omega-6 masne kiseline, čiji produkti metabolizma za razliku od omega-3 masne kiseline imaju proinflamatorno dejstvo.
Sad naravno malo da objasnimo to proinflamatorno, možda nije jasno. Govorimo dakle o vrlo blagim, gotovo neprimetnim, ali neumitnim i dugoročnim zapaljinskim procesima koji ne moraju odmah dovesti do tegoba i simptoma, ali vremenom pogoršavaju situaciju u mozgu i mogu da doprinesu da se razvije neurodegenerativno oboljenje.
Da. Da, zato što omega 3 polinezasićene masne kiseline ulaze u sastav ćelijskih membrana. One čine negde oko 40 do 60% lipidne komponente ćelijskih membrana i kao takve su veoma podložne metaboličkim promenama. Rekla sam da produkti njihovog metabolizma utiču ili tako što pospešuju inflamaciju i dovode do različitih degenerativnih stanja ili suprimiraju inflamaciju i na taj način štite centralni nervni sistem.
Dakle, mi sada imamo promenu odnosa između onih zaštitnih i onih potencijalno rizičnih vrsta masnih kiselina, lipida, odnosno omega serija. I to se sada po ovim istraživanjima menja na nepovoljan način u našoj
ishrani. Na izuzetno nepovoljan način, praktično 20 puta nepovoljniji način od očekivanog, odnosno od potrebnog.
Da li to može da se koriguje sada na neki jednostavan način davanjem opet nekih pravih suplemenata, a ne nekih pogrešnih, ili je možda nešto sveobuhvatnije neophodno pripaziti na celokupan život i ishranu?
Ja mislim da je neophodan sveobuhvatniji pristup, odnosno da je potrebno voditi zdrav način života praktično od samog početka života. S tim u vezi bih pomenula i rezultate istraživanja u našoj laboratoriji. Mi radimo na mišjem modelu Alzheimerove bolesti i mi smo trudne ženke miševa tretirali tokom gestacije i tokom laktacije omega-3 masnim kiselinama i pratili smo njihove potomke. I kod njihovih potomaka bolest nije nestala, ali ona je kasnije započela i imala je sporiju progresiju. Naravno, to ne mora odmah da znači da će omega-3 masne kiseline izlečiti Alzheimerovu bolest, ali mogu je značajno usporiti i dati vremena za buduće istraživanja da se zaista ili pretvori u hroničnu bolest sa kojom se može relativno kvalitetno živeti ili na kraju, ako smo dovoljno optimisti, i izlečiti.
Znači, imamo dovoljno dokaza da je način života i ishrana da su od presudnog značaja za prevenciju Alzheimerove bolesti, ali možemo i reći koji tačno način života i koji tačno način ishrane, šta su najznačajniji faktori. Šta je, na primjer, sa holesterolom, koji smo obično pominjali u kontekstu kardiovaskularne patologije? Ima li i on neki štetan uticaj ili možda neki povoljan uticaj?
Ozloglašeni holesterol je u stvari mač sa dve oštrice. Kada ga je malo, to je loše. Kada ga je previše, to je opet loše. Tako da što se tiče holesterola, treba ostvariti pravi balans u njegovoj količini da bi on ostvario svoju primarnu ulogu u celom telu, a posebno u centralnom nervnom sistemu. Ja bih ovde napomenula da je za funkcionisanje centralnog nervnog sistema holesterol apsolutno neophodan. On učestvuje u izgradnji ćelijske membrane, učestvuje u organizaciji pre i postsinaptičke membrane, odnosno u uspostavljanju sinaptičkih kontakata, koji su neophodni, za malo pre smo rekli, za plastičnost centralnog nervnog sistema, za transmisiju u centralnom nervnom sistemu, tako da bez holesterola mozak ne može da funkcioniše.
I naravno, odmah pre nego što nastavite, zbog svih onih koji će sada da odahnu i da kažu, e pa sad smem da dopustim mi holesterol bude ogroman, i to i dalje nije dobro jer će da se zakreće arterije, a one snabdevaju mozak krvlju, dakle, i previše ne valja.
Apsolutno, i previše ne valja, ali tu bih se vratila na priču iz prvog dela emisije, gde smo rekli da mozak funkcioniše po zakonitostima koje važe za ceo organizam, ali je zahvaljujući krvno-moždanoj barijeri ipak zaštićen od ostalih organa, zaštićen od nepovoljnih uticaja, malo više od ostalih organa. Ja bih ovde napomenula i da je metabolizam holesterola u centralnom nervnom sistemu nezavisan od metabolizma holesterola u ostatku tela. Sav holesterol u mozgu je produkt in situ sinteze. Znači, on nastaje u centralnom nervnom sistemu. prenatalno, odnosno pre našeg rođenja, i neuronske ćelije, odnosno neuroni, i glijske ćelije sintetišu holesterol. Posle našeg rođenja, neuroni suprimiraju sintezu holesterola i potpuno zavise od holesterola koji sintetišu glijske ćelije. Zašto je to tako? To je tako zato što je sinteza jednog molekula holesterola izuzetno energetski skup, da kažem skup proces, i onda neuroni tu energiju čuvaju za svoje osnovne funkcije. Zanimljiva je veza holesterola i Alzheimerove bolesti. Rekla sam da holesterol učestvuje u izgradnji ćelijskih membrana. Kada ga ima previše, amiloid prekursorski protein, koji je ključni protein u patogenezi Alzheimerove bolesti, podlaže amiloidogenom sečenju, nastaje amiloid beta koji se akumulira i tako nastaju plake, koji su jedna od molekulskih promjena karakterističnih za Alzheimerove bolesti.
To je ono zašto smo svi najpre čuli, što se najčešće pominje kada se priča o tome kako izgleda mozak koji je zahvaćen na Alzheimerovom bolešću. Obično se prvo pomenu upravo ti plakovi, a to dođe smo i do njih zaobilaznim putem sada, ali plakovi naravno nisu sami odgovor na pitanje šta se dešava, oni su samo jedna od stanica na putu ka Alzheimerovoj bolesti, ako se nešto shvatio.
Apsolutno. Ne mora da znači da su oni uzrok, ne zna se da li su oni uzrok ili posledica, da li je Alzheimerova bolest nastaje zato što se oni stvaraju ili oni se stvaraju zato što nešto ranije dovodi do Alzheimerove
bolesti. Ako imate ranu od metka i loše vam je, nije naravno netačno reći da vam je loše zato što ste pogođeni metkom, ali to još uvek ne govori ništa o tome koga je ispavio vas.
Da.
Dakle, plakovi su deo patogeneze, deo procesa, ali sada vidimo prvi put da je to povezano sa vrlo dubokim procesima i činiocima koji zadiru praktično u sve sfere života.
Da, slažem se.
Što znači od pogrešnog odnosa prema prirodi, mada ovo zaista zvuči možda i preširoko, i te kako može da zavisi vrlo specifičan problem kao što je stvaranje plakova u mozgu.
Da
li postoji neki konkretni savjet koji možemo sada da damo ljudima, koje vrste ishrane izbjegavaju, sem onih najuopštenijih? Šta je sa veoma popularnim dijetama? Ima nekoliko vrsta dijeta koje su danas veoma popularne, da li neke od njih pomažu?
Drago mi što ste to pomenuli, pošto se laboratorij iz koje ja dolazim već skoro dve decenije bavi ispitivanjima različitih protokola dijetarne restrikcije na funkcionisanje nervnog sistema, naročito tokom starenja. I moram priznati da su rezultati dosta zanimljivi. Ranije se polazilo od pretpostavke da je dijetarna restrikcija apsolutno pozitivna i da ima samo pozitivne efekte. I to se što se nekih stvari tiče zaista pokazalo kao tako. Dijetarna restrikcija nesumnjivo produžava život kod različitih vrsta, uključujući i sisare, odnosno uključujući i čoveka, smanjuje incidencu kardiovaskularnih bolesti, smanjuje, možda odlaže početak i usporava progresiju neurodegenerativnih bolesti, ali je vrlo bitno koji tip dijetarne restrikcije, kada otpočinje određeni tip dijetarne restrikcije, i mora se voditi računa šta se tačno želi postići. Jer jedan protokol koji mi koristimo kada ispitujemo dijetarnu restrikciju, što se tiče nekih stvari, može biti dosta blagotvoran, može dovesti do poboljšanja, što se tiče nekih drugih stvari može dovesti čak i do pogoršanja. Tako da napomenem da mi radimo isključivo na životinskim modelima. One mogu dati neku polaznu osnovu za humane populacije, ali ne mogu se baš potpuno preneti.
Ne možemo davati savete samo na osnovu toga, nego znati šta treba da istražujemo više.
Apsolutno.
Uključujući istraživanja kod ljudi. Ali naravno možemo jednu bitnu stvar, ja bih rekao, time da potkrepimo, a to je da ne postoji univerzalni savet koji je apsolutno dobar za sve.
Tu bih se složila sa vama. Mislim da se organizam mora tretirati kao jedna celina, a ne neurobiolozi da posmatraju samo mozak i da se fokusiraju samo na njega. Neko ko istražuje cirkulatorni sistem da se fokusira samo na to. Organizam je povezan i jedna stvar neminovno utiče na drugu stvar. Tako da...
Naravno, nemamo sad kardiologa, pa možda ne možemo da obradimo zadovoljavajući ovaj aspekt, ali da li ovo može da baci neko svetlo iskustvo i na debatu kada treba farmakološkim merama snižavati kolesterol, kada ne treba, o tome se vode polemike, ne možemo sad ulaziti u to, to je za neku drugu emisiju, ali da li ova saznanja o ulozi kolesterola u mozgu svakako treba da uđe u tu debatu?
Mislim da apsolutno treba da uđu, zato što statini kao najčešće prepisivani medikamenti za snižavanje koncentracije holesterola u serumu, odnosno u krvi, mogu da dovedu do potpuno suprotne stvari u centralnom nervnom sistemu. Naime, kao što sam rekla, holesterol u mozgu je mač sa dve oštrice. Kad ga je puno, ne valja, kad ga je malo, opet ne valja. Statini koji prolaze krvno-moždanu barijeru utiču na metabolizam holesterola, koji je nezavisan od ostatka tela. I, znači, mozak ima svoju regulaciju kako balansira metabolizam holesterola i tako obezbedi svoje normalno funkcionisanje. Kada mu iz periferije dođe agens koji naruši tu homeostazu, može to može da dovede do loših stvari. Tako da makar ako se ti statini toliko široko prepisuju za snižavanje holesterola, onda je bolje prepisivati statine koji ne mogu da prolaze krvno-moždanu barijeru, jer se na taj način štiti integritet mozga, makar u pogledu holesterolskog metabolizma.
Hvala. I do neko je povezano sa ovim, šta je sa našim mikrobiomom? Šta je sa metabolizmom koji potiče od simbiotskih crevnih bakterija, koje takođe, ako se ne varam, i tekako utiču i na metabolizam nekih masnih kiselina koje imaju značaja za život mozga?
Da, to je veza mikrobioma i centralnog nervnog sistema je u poslednje vreme izuzetno zanimljiva za kako za imunologe, tako i za neurobiologe i uopšte jako je zanimljivo kako stvari koje su se ranije nisu toliko povezivale, sada praktično ne mogu da se posmatraju odvojeno. I jako je bitno ono što jedemo, jako je bitno i za naše mentalno zdravlje i za zdravlje našeg centralnog nervnog sistema, za naš kardiovaskularni sistem i uopšte za zdrav život. Jer cilj, ja verujem da je cilj svih istraživača i lekara uopšte da se produži život, ali na taj način da se život doda godinama, a ne godine životu. I jako je bitno da se produži, to se na engleskom kaže health span, da se produži život bez oboljenja, bez bolesti.
Dakle, cilj je da produžimo onaj aktivan period života koji je obeležen dobrim zdravljem, više nego da produžimo sam život po cenu da živimo sa raznoraznim bolestima, da, i problemima.
Da. Nije cilj produžiti život do 120 godina, ali da 50 godina tog života budemo bolesni, nego je cilj da produžimo život možda do 90. godine, ali da do 90. godine budemo zdravi.
Bolje je živeti 80 godina, ali u 75. biti zdrav kao što čovek može očekivati da bude u 40. nego produžiti na 200 godina, ali od 30. biti star kao u 90.
Da, to je suština.
Hvala. I sad za kraj da rezimiramo malo, da se vratimo na skup iz neuronauka o kojima smo pričali i da vas pitam za vaš zbirni utisak i za to šta očekujete od narednih skupova. Šta neuronauke mogu u budućnosti donesu? Šta biste vi najradije videli na sledećem tom skupu kao novo otkriće?
Ja moram da kažem da sam ja izuzetno zadovoljna skupom koji je održan krajem oktobra ove godine. Moram da kažem da to moje zadovoljstvo dele i moje kolege, kao i svi gosti koji su bili tu. Imali smo goste iz 9 zemalja. Imali smo goste koji su se sami javljali izražavali želju da učestvuju u našem skupu. I ne znam, bilo mi je zadovoljstvo stvarno da slušam eminentne naučnike iz, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, koji su stvarno nesebično delili sa nama rezultate svojih najnovijih istraživanja. I ako mi dozvolite, ja bih morala da pomenem studentsku sekciju našeg društva. To su mladi ljudi, studenti biološkog i medicinskog fakulteta uglavnom, koji pokazuju neverovatan entuzijazam u približavanju neuronauka opštoj populaciji, tako da kažem, prvenstveno đacima i deci predškolskog uzrasta, i oni me oduševljavaju što se tiče toga.
Ne može se dovoljno naglasiti koliko je važno da imamo mlade ljude koji će taj entuzijazam preneti na naredne generacije. A u svakom slučaju ja želim još kao poslednje pitanje, eto, kad biste želi da odaberete jedno otkriće koje biste iščekivali pre sledećeg skupa, koje biste voljeli da vidite da je neko objavio, šta bi to bilo?
Jako se dvoumim između Alzheimerove bolesti, uopšte između neurodegenerativnih bolesti i autizma. Moram priznati da su istraživanja vezana za autizam u Americi i Kanadi dosta zastupljena i tu ima nekih interesantnih rezultata, naravno, na životinskim modelima, i tome raduju me buduće istraživanja.
Da, autizam je veoma važno polje istraživanja, odnosno spektar autizma. Nismo stigli i time da se bavimo, i to je još jedna značajna oblast neuronauka. I ima mnogo toga da se kaže i mnogo toga što ne znamo.
Da, slažem se, ali nadam se da će godine pred nama dati odgovore na ta pitanja.
Umeđu vremenu, meni ostaje vam zahvalim što ste bili gošće emisije Solaris i da izrazim želju da ćete i vi ispred vaše kolege do sledećeg skupa možda otkriti još neke komadiće ove velike slagavice i da ćemo pričati o tome ponovo u emisiji Solaris.
Hvala vama što ste me pozvali i nadam se da ćemo imati odgovore na sva ova pitanja.
Dragi slušaoci, naša gošća bila je doktorka Kosara Smiljanić iz Instituta za biološka istraživanja. Doktor Siniša Stanković, govorili smo o neuronaukama. Ovo je naučna emisija Solaris, programa Radio Beograd 2.
Istorije nauke.
15. novembra 1988. godine moćna raketa nosač Energija ponela je na prvi i poslednji let kosmički brod koji je trebalo da bude sovjetski odgovor na američke letelice tipa Space Shuttle. Brod je dobio ime po ruskoj reči za mećavu – Buran. Program Energija Buran osmišljen je da bi se omogućilo izvođenje složenih zadataka u orbiti, sličnih zadacima koje je suparnička supersila postavila pred sopstvenu flotu šatlova. Najznačajniji među zadacima bili su vezani za snabdevanje i održavanje orbitalne stanice Mir, dovoženje i odvoženje njenih posada i raznovrsna naučna istraživanja vezana za boravak ljudi u zemljinoj orbiti. Iako je Buran bio do te mere sličan američkim šatlovima da su mnogi otvoreno sumnjali u špijunažu tehničkih rešenja, sovjetska letelica je pri pažljivijem pregledu u mnogo čemu bila jedinstvena. Buran nije nosio unutrašnje raketne motore, oslanjajući se isključivo na moćnu raketu Energija i 4 pomoćne rakete na tečno gorivo. To je omogućilo veći prostor i nosivost koja je iznosila 30 metričkih tona, naspram 27,8 kod američkog šatla. Buran je također bio opremljen drugačije konstruisanim toplotnim štitom i sistemom za orbitalno manevrisanje, čije su karakteristike nadmašivale odgovarajuće sisteme kod rivala. Buran je bio kadar da ponese u orbitu 10 osoba, ali i da izvede potpuno automatski čitav let, uključujući i sletanje. Nažalost, Buran nikada nije poneo u svemir ni jednog kosmonauta. Prvi i posljednji let, ograničen ukupnim kapacitetom memorije brodskog računara na dva kruga oko Zemlje u trajanju od 206 minuta, bio je bespilotan. Nedugo nakon ovog početnog trijumfa, usled krize i raspada Sovjetskog saveza, projekat Energija Buran prestao je da dobija podršku i novčana sredstva, da bi 1993. godine konačno bio obustavljen predsjedničkim ukazom. Dve nedovršene letelice su vremenom rasklopljene, dve započete nikada nisu sastavljene. Jedina dovršena letelica, Buran koji je dao ime nesuđenom projektu, dugo je odolevala zubu vremena u svom hangaru na kosmodromu Bajkonur u današnjem Kazahstanu, sve dok se 12. maja 2002. godine krov hangara nije obrušio, odnevši 7 ljudskih života i jedini sovjetski raketoplan koji je ikada poleteo u kosmos. Kada je obustavljen američki program Space Shuttle, era raketoplana došla je do svog okončanja. Suborbitalni letovi trenutno se odvijaju kapsulama za jednokratnu upotrebu, a razvoj novih letelica koje bi nosile astronaute i tovare u nisku zemljinu orbitu prepušten je privatnim kompanijama koje rade na razvoju i primjeni različitih konceptualnih rješenja. U isto vrijeme iščekuju se smelo osmišljeni kosmički brodovi budućnosti koji će biti kadri da ponesu nove generacije istraživača ka daljim predelima sunčevog sistema koje ljudska bića još nisu imala priliku da posete. Tako smo došli do kraja današnje emisije Solaris. Mnogo vas pozdravljuju muzički urednik Ivana Đorđević, tonmajstor Nenad Đorđević i autor emisije Srđa Janković.